günler, vaxtınız xeyir. 101.7 FM'de Azadlıq Radyosunu dinleyirsiniz. Efirde haberler de. Bu saatki haberleri ise Şahla Sultanova çatdıracaq. Evvelce ise esas haber başlıqları. Eynullah Fətullayeva karşı terrorçuluğla hədələmə faktoru üzrə cinayet işi açılıb ve onun təsirçisi olduğu gazetlerin ofislerinde axtarışlar gedir. Bugün Milli Məclisin növbəti iclasında bəzi millət vəkilləri jurnalistlərə qarşı təzyiqlərin yol verilməz olduğunu desələr də, bəziləri bunun qanun çərçivəsində edildiyini iddia edib. Britaniya prokurorluğu keçmiş KKB agenti Litvinenko'nun ölümündə günahkar bilinənin adını açıqlayıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə daha ətraflı. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməkdaşları Real Azərbaycan və Gündəlik Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktorunun evində və təsirçisi olduğu qəzetlərin redaksiyasında axtarışla aparır. Ətraflı Babək Bəkir xəbər verir.
Deməli, həm Eynullah Fətullayevin atası Emin Fətullayevin mənzilində, həm də ki, Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin redaksiyasında hal-hazırda da axtarışlar davam edir. Bir neçə dəqiqə əvvəl hüquq müdafiəçiləri Gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaksiyasında o axtarışı müşahidə edən, axtarış aparılan yerdə olan Gündəlik Azərbaycan qəzetinin şef redaktoru Şəfələt Çobanoğlu ilə danışdılar. Şəfələt Çobanoğlu yenə də bildirdi ki, hələ də axtarışı aparanlar heç nə tapmayıblar. Deməli, Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetinin redaksiyasında 11 kompüter var, onu aparmaq istəyirlər. Eyni zamanda Emin Fətullayevin də mənzilində hələ ki nəsə tapılmayıb, yəni axtarış orada da davam edir. Hüquq müdafiəçiləri belə hesab edirlər ki, əvvəlki iddialarla bu cinayət işinin qaldırılması ilə bağlı məlumatlar tamamilə bir-birindən fərqlənir. Bu da hüquq müdafiəçilərinin fikrincə Gündəlik Azərbaycan qəzeti ətrafında hansısa bir müəmmalı oyunların getdiyini göstərir.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Mərkəzinin rəhbəri Arif Babayev Azadlıq Radiosuna bildirib ki, Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin redaktoru Eynullah Fətullayevə qarşı mayın 16-sında terrorçuluqla hədələmə faktı üzrə cinayət işi açılıb.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin İstintaq Baş İdarəsi tərəfindən Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 214-cü maddəsi ilə terrorçuluqla hədələmə faktı üzrə cinayət işi başlanılıb. Həmin cinayət işi üzrə Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetinin redaksiyalarında yerləşən Eynullah Fətullayevin ofisində, eləcə də onun evində qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada axtarış aparılır.
Arif bəy, nə vaxt başlanıb cinayət işi?
16 mayda.
Eynullah Fətullayev aprelin 20-sində məhkəmənin qərarı ilə 2 il 6 ay müddətinə həbs olunub. O, Xocalı sakinlərinin şərəf və ləyaqətini təhqir etməkdə ittiham olunur. Bugün Milli Məclisin növbəti iclası zamanı bəzi deputatlar jurnalistlərə qarşı son vaxtlar artan təzyiqlərlə bağlı məsələyə münasibət bildiriblər. Pənar Hüseyin, İqbal Ağazadə və digərləri tələb edirlər ki, jurnalistlərin həbsləri, qəzetlərin cərimələnməsi dayandırılsın. Millət vəkilləri parlamentin bu məsələyə rəsmi münasibət bildirməsini təklif ediblər. Pənar Hüseyin, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetinin ofisinin bağlanmasının yol verilməsi hesab edib. Yaptan olan deputatlar baş verənlərin qanun çərçivəsində olduğunu, jurnalistlərin qanuna hörmət etməli olduqlarını vurğuladı. Yaptan olan milletvekili Aydın Mirzazadə belə deyib.
Problem mətbuatın öz içərisindədir, mətbuata deyil. Bugün Azərbaycan iqtidarı tənqid edir. Siz demiş ki, korrupsiya məsələlərinə dair kifayət qədər yazarlar və materiallar var. Amma həmin yazarlar heç bir məhkəməyə çəkilmir. Məhkəməyə kimlər çəkilir? Kim ki, daxilində daxilin senzoru yoxdur. Kim ki, jurnalist etikasındadır. Kim ki, jurnalist qələmindən çörək ağacı kimi baxır, ona ideya forması kimi baxmır. Və həmin 9 nəfər tutulan hər birinin işinə baxsa biz görürük ki, onların yazdıqlarının hər biri mütləq jurnalist etikasının pozulmasıdır. Kiminsə şərəf və layiqətin təhqir edilməsidir.
Yaptan olan millət vəkili Aydın Mirzəzadə, deputat Cəmil Həsəni isə jurnalistlərin həbsə salınmasının təhqirlə əlaqəli olmadığını deyib. Britaniya prokurorluğu keçmiş KKB agenti Aleksandr Litviyekonun radiasiya zəhərlənməsində günahkar bilinən adamın adını açıqlayıb. Həmin adam Rusiya biznesmeni keçmiş KKB agenti Andrey Lugovdur. Krovun istintaq xidmətinin rəhbəri Ken McDonald deyib ki, Britaniya Rusiyadan Lugovun ekstraditasiya edilməsini xahiş edəcək. Rusiya prezidentini kəskin təqib edən keçmiş KKB agenti Aleksandr Litviyenko keçən ilin noyabr ayında Londonda radiasiya zəhərlənməsindən ölüb. Bu saatda isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Azadlıq Radiosu isə işdən sonra verilişi ilə davam edir. Bizdən ayrılmayın. Sağ olun.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayırın.
Doktor Ziya ile
işten sonra her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan adetleri. Ben Doktor Ziya ile işten sonra Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Her vaxtınız xeyir olsun dinleyiciler. Şimdiki andan Azadlıq Radyosu'nun qulaq asanlar kimindir qoşulub salamlayıram. Qulaq asanlar isə müntəzəm olaraq xadiməsədir ki, saat 5-7 arasında Azadlıq Radyosu'nun dalasında 101.7 FM'də. Həmçinin Azadlıq Radyosu.az saytından bütün dünyada özel işdən sonra proqramını olmasını bilirlər. Bugün mayın 22-ci dərəfdən ikinci günü, kifayət qədər isti gündə Bakıdan rəx söhbət açarkən Bakıda 33 dərəcə istilik proqnozlaşdırılmışdır rəsmən olaraq. Bugünə sabaha da eyni proqnoz verilir. Bu vaxt ətraflı mən sizə saat sonunda məlumat çatdıracağam. Belə bir gündə baş verən hadisələr haqqında. Aydın məsələdir ki, Azadlıq Radyosu əməkdaşları hadisələri işıqlandıracaqlar. Bu Neynullah Fətullayevlə bağlı olan məsələlərdir. Milli Məclisin növbəti iclası keçirib orada. Maraqlı məsələlər, jurnalistlərə aid olan məsələlər müzakirə olunub. Beynəlxalq təqvimdə bugün beynəlxalq biomüxtəliflik günüdür. Bu daha çox ekoloji bir aspektdir və bu məsələ bağlı növbəti saatda ekoloq Samir İsayev studiyamızın qonağıdır. Erkən nigahlar Azərbaycanın cənub ərazilərində böyük vüsət alıb, herhalde son məlumat bundan ibarətdir. Bu məsələdə dini faktordan qədər böyük rol oynayır. İslam Üniversitetinin dekanı Hacı Fuad gözlənilir. O da gələn saatin ikinci yarısında olacaq. Efirimizdə Azərbaycanın iqtisadiyyatının böyük bir hissəsini təşkil edən neft sektoru barədə isə danışmaq üçün biz Neftçilərin Hüquqları Müdafiə Komitəsi sədri Mirvari Qəhrəmanlı dəvət etmişik. Mirvari xanım, mərhəbətiniz xeyir olsun. Mirvari xanım, iqtisadi məsələlərlə başlayaq. Çünki əsasən ümumi mövzumuz neft gəlirləri necə xərclənməlidir adlanır bu zatda və siz də bu məsələdə nikvədə çoxlu araşdırma aparmısınız və aparırsınız da. Mən bilən Avropa İnkişaf Bankı Yeni Qurma və İnkişaf Bankı maraqlı bir hesabat açıqlayıb həmin bu il üçün. Bu son hesabata qeyd olunur ki, Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafı 2006-cı il nəticələrindən 34.5% təşkil etdisə, ümumdaxili məhsuldan söhbət gedir. Qeyri-neft sektoruna ayrılan məsələlərdə artım cəmi 7.5% olub 2006-cı il üçün. Burada isə bunu böləndə görünür ki, kənd təsərrüfatına ümumiyyətlə 1% tam da olmasa, amma 1%-ə yaxın olan məsələlər inkişaf tempi var. 1%-ə yaxın. Ölkə ixracatının əsas hissəsini neft ixracatı təşkil edir. Onun da payı bütün ixracatda 93% təşkil edir. İqtisadçılar belə rəqəmlərə görəndə başlarında tük də qalsa, həmin o qalan tüklərdən yapışırlar, sözün açığı biraz çəkinlər belə rəqəmlərə görə şərh etməyə. Siz ümumiyyətlə biraz erkən günlərdə siz də bu məsələ ilə bağlı olaraq sərtmüsansız bir görüşlər keçirdiniz, həmin bu rəqəmlərlə bağlı olaraq. Danışın ətraflı, yəni bu normal haldırmı? İqtisadçılar konkret, qəti bilirlər ki, bu qeyri-normal haldır. Ölkə iqtisadiyyatı üçün ümumiyyətlə.
Birinci, mən Avropa Yenidən Qurma İnkişaf Bankının açıqlamalarına toxunmaq istəyirəm. Və bizim əməkdaşımız da bugünlərim həmin bankın icraçı direktorlarının illik görüşündən gəlir. Artıq 4 ildir ki, biz bankların icraçı direktorlarının illik görüşündə iştirak edirik və bu və ya digər məsələlərlə bağlı orada bank siyasətlərinə uyğun olaraq problemləri qaldırırıq və zamanı var idi ki biz Bakı-Tiblisi Ceyhanla əlaqədar məsələni qaldırdıq. Ona görə ki əsas kreditor burada Avropa Yenidən Qurma İnkişaf Bankı idi və indi isə başqa ödənişlərlə əlaqədardır. Hal-hazırdakı Lokomotiv krediti ilə əlaqədardır. Bankın özünü mən biraz bununla əlaqədar tənqid eləmək istəyirəm. Ona görə ki ölkə strategiyası var hər bir bankın və məhz 2006-cı ilə kimi 2004-2006-cı il üzrə strategiyasında məhz bankın da əsas kredit verdiyi sahələr elə enerji sahələri olur və neftə yönəldib. Və hal-hazırda bank özünün yeni strategiyasını hazırlayır və bu strategiya iki illik strategiya biz yekun olaraq və təsis strategiyinə əlaqədar təkliflərimiz olub və çox ciddi bizim də tənqidlərimiz olub ki, bankda öz strategiyasını dəyişiklik eləməlidir, verdiyi kredit sahələri qeyri-neft sektorunun və özəl sektorun inkişafına yönəldilməlidir. Və ən əsas da fermer təsərrüfatının, kənd təsərrüfatının inkişafını burada üstünlüğü vermişdi. Və bankın verdiği iradlar doğrudan da nəinki iqtisadçıları, hətta sadə bir vətəndaşı da narahat eləməlidir. Ona görə ki, zaman-zaman qeyri-hökumət təşkilatlarının məhz məqsədi ondan ibarətdir ki, ölkə ictimaiyyətinə bu və ya digər problemlər barədə açıqlamalar versin, ölkə ictimaiyyətinin məlumatlansın və ölkə ictimaiyyətinin əlaqədar qurumlara sualının formalaşmasına kömək eləsin. Bax, indi gəlin bir səthi bir nəzarət edək və səthi bir baxış keçirdik və bu baxışdan nələri görürük? Bilirsiniz ki, müəyyən bir vaxtlar əzində, 96-cı ildən başlayaraq mən qeyd eləyərdim ki, biz Azərbaycanın neft sektorunda insan hüquqları ilə əlaqədar müxtəlif monitorinqlər keçirmişdik. Çünki insan hüquqları o qədər böyük bir sahəni əhatə edir ki, burada vəsaitin xərclənməsi də, burada qanunvericilik də və s. və s. çoxlu bir suallardan ibarətdir. Və dediyim kimi, bayaq ölkə ictimaiyyətini maraqlandırın bu və ya digər suala cavab almaq üçün məhz monitoring auditin böyük bir əhəmiyyəti var. Vaxt var idi ki, Bakı Tbilisi Ceyhan barədə və onun çəkilişi zamanı olan fəsadlar və problemlərlə bağlı bu kəmərin kəmər keçdiyi ərazilərin sosial problemlərinə təsirinə əlaqədar biz layihə həyata keçirmişdik və bu çox çətinliklə bizə başa gəlmişdi və bilirdiniz ki, zaman var idi, bu problemə toxunmaq qəti qadağan idi. Və o pisdir ki, biz həmişə problem olduqdan və artıq problemin həlli mümkün olmadıqdan sonra həmişə toxunur və ölkə ictimaiyyətinin məlumatlıq səviyyəsinə olaraq və o zaman da böyük problemlər ortaya çıxmışdı və indi isə ən əsas odur ki, neftdən gələn gəlirlərin xərclənməsinə şəffaflıq problemlərini, ölkə ictimaiyyətini biz məlumatlandırmaq istəyərdik. Bilirsiniz ki, Mədən Sənayesinin şəffaflıq koalisiyası var. Bu koalisiyanın müəyyən bir istiqaməti var. Oradan o yana getdi, yoxdur. Yəni, qazancını və ödədiyini açıqladı burada. Və bu düzdür. Xarici şirkətin ödədiyi Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin gəliridir və bu gəlirin də xərclənməsinə bir ictimai nəzarət lazımdır. Məsələn, deyərdim ki, bu ödəmək də o qədər də belə açıq, şəffaf deyil. Və narahat edici amillərdən biri də ondan ibarətdir ki, biz baxırıq neft fondunun saytına, biz baxırıq Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin saytına. Bu gəlirlərimiz gəlir. Yaxşı, bu hara gedir? Nə cür xərclənir? Dövlət Neft Fondunun saytına baxırıq, orada istiqamətlər açıq-aşkar göstərilir ki, hara su çəkilişidir, Samur-Abşeron kanalının yenidən qurulması və s. və s. Ancaq bu nə cür həyata keçirilir? Bu maliyyə nə cür xərclənir?
Faktlar var.
Biz indi monitoring keçirdirik, ancaq biz iyunda tam açıqlamanı ki, bu fakt, ancaq bir şeyə toxunmaq istəyərdim ki, həm niyə görə mən Bakı Tbilisi Ceyhanı bir misal olaraq gətirdim ki, orada da ilkin olaraq məhz neftçilərin hüquqla müdafiə təşkilatının keçirdiyi monitoring əsasına fəsadlar bilindi və indi də ilkin olaraq qısa bir balaca bir fəsadı deyim, məsəl üçün mənim üçün olaya bilir ki, böyük problemin içərisində bu balaca fəsaddır. Ancaq əhali üçün böyük bir fəsaddır. Məsəl üçün, Taxta Körpü su anbarının tikintisi var orada, Dəvəçi rayonunda. Əvvəl Qarabağlı, indi isə Üzümlü kəndi adlanır. Bu kəndin köçürülməsi başlanıb və kənd əhalisinə 28 nəfərdən bizə müraciət daxil olub. Həm monitoring qrupu orada olarkən, onlarla görüşdə deyərdim ki, dəhşətə gəlirlər, həm də ki, mən ərizəni oxudum və bu insanların müraciət etmədiyi yer qalmayıb. Bu insanların ən əsas konkret olaraq hüquqların pozulduğu şey ondan ibarətdir ki, heç bir sənəd yoxdur əllərində. Bu insanların xüsusi bir hesab açıblar bankda və bəsinə 4500, bəsinə 12000, ən çox verdikləri 12-18000 manatda.
Ancaq çox
yox, indiki ilə və çoxsunda 4500-4000-dir. Olan həyat, yəni sahələri var, ağacları var, evləri var, torpaq payları var və insan deyirlər ki, hansısa müqaviləyə qol çəkmiş, onlar da imtina ediblər. Bilmirlər heç nədir. Və insanlara verilən məlumata, mən cavabları oxuyuram ki, onlar 99-cu ilin qanunları əsasında pul ödənilib. Baxın, görün, torpaq qiymətlərində nə boyda bir fərq veribdir. Ən bizim üçün balaca büyük problem, insanlar üçün büyük problem törədir. Məsəl üçün, ötən həftə bir yazıq adamı Ağayev Əlsüyünün evini traktorun ağzına verdilər, uçurtdular, bu adam çığıra-çığıra qaldı. Torpaq haqlarını görə bilmirlər, əllərindən alıblar. Bax, axı, bu da ödənişlər neft fondundan ödənişlərdir. Bu da xərclənmədə şəffaflıq olmalıdır. Məsəl üçün, biz o cəmaatın aldığı ilə ayrılmış pul arasında böyük bir fərq görürük. İki dəfə böyük bir fərq görürük ki, bu pul nəyəsə görsənmir. Biz onu hələ araşdırmalarını aparırıq monitoring vaxtı. Ona görə də fərqləri dəqiqliyi ilə demirik, fərqlər bizdə var. Bax, adicə görürsünüz, bir kiçik misaldır ki, bu bir kanaldadır və bu bir kənddədir. Əgər ictimaiyyətin ciddi nəzarəti olursa, həm monitoring, həm audit olursa, bu xərclərin necə xərcləndiyi, kimlər xərcləndiyi, bu pulların hara getdiyi bilinər və ictimai təzyiq olarkən şəffaflıq daha da arta bilər. Dövlət neft şirkəti ilə də əlaqədə belə bir problemlər mövcuddur. Orada indi dövlət neft şirkəti, biz bilirik ki, 8,8 milyon ton neft hasil edir. Bu uzun illərdə bu nəyisə dəyişilməz qalır. Biz baxırıq ki, orada nəyisə bir quyu qazıldı, nəyisə quyunun hasilatı artdı, köhnə quyu istifadə verildi, təzə quyu istifadə edildi, qaz quyu istifadəyə verildi. İndi o zaman gələr ki, ona da yəqin ki, bir açıqlama, bir şəffaflıq gətirilir. Amma yaxşı, bizim qazancımız var, axı. Bizim bayaq dilliyin kimi görürsünüz ki, yalnız neftin üzərində qurulub Azərbaycan iqtisadiyyatı. Bəs hansısa Məhəmməd Həsən əmi bilməlidir ki, bu mənim payım necə olacaq? Çünki
90-cı illərin əvvəllərində, üzr istəyirəm sözü kəsim, 90-cı illərin əvvəllərində Azərbaycan müstəqilliyi qazananda neft müqavirləri barədə ümumiyyətlə söhbət qalxanda ki, neft gəlin emalli, o vaxt ki, rəsmilər o vaxt Küveyt ölkəsinin adı dildə idi, çünki İraq Küveyt arasında 90-cı il məsələlər problemi ortaya olmuşdu və Küveyt müqayisə edirlər ki, yəni ən varlı ölkələrdən biri kimi nəyin sayəsində, neft sayəsində və amma vəd verdi rus rəsmilər ki, bir neçə ildən sonra Azərbaycan Küveytdən də yaxşı olacaq. Xalq, Azərbaycan cəmiyyəti artıq 15-16 ildir ki gözləyir bu məsələni, amma nəsə Küveytə dönmür. Burada problem həmin o vaxtdan bəlkə əldə olunan, bilməm bu vaxtına qədər gəlir əldə olunurdu, ən böyük gəlir indi əldə olunur, səhv etmirəmsə, bu ildən etibarən. Gəlirlərin xərclənməsində, xərclənmə siyasətində ümumiyyətlə kökündən böyük səhvə yol verilib, yoxsa bu inkişaf etdikcə müəyyən, belə deyək, bir-birinə ziddi olan qərarlar verilib ki, həmin bu inkişafı Azərbaycan cəmiyyəti indi görmür.
Qaydaq, mən həmişə bir köbut misal gətirirəm ki, həmişə hansısa bir dağ kəndində Məhəmməd Həsən əminin bir qoyunu var idi, bir inəyi var idi. 94-cü ildə. Hər gün televizora qulaq asırdı ki, haçan olacaq, mən Küveytdə yaşayacağım və mənim o sürüm olacaq. İndi Məhəmməd Həsən əmi deyəsən qoyununu da satıb. Yəni ki, ailə vəziyyətində heç bir dəyişiklik yoxdur. İndi biz fikirləşirik ki, bu səhvdirmi, səhv aparılan siyasətdirmi, yaxud da ki, müvafiq sərəncam və qərarların qəbul edilməməsidirmi? İndi gəlin araşdıraq. Dövlət neft fondundan müşahidə şurasıdır. İctimai nəzarət yoxdur. Müşahidə Şurasının içərisində bir nəfər ziyalıdır, Mahmud Kərimov. O da əgər bunu ictimaiyyət adından təmsil olunma, bu da əmrlə qəbul olunmuş bir insandır. Orada neft fonduna gəlirlərin xərclənməsində heç bir ictimai nəzarət yoxdur, heç bir monitoring audit aparılmır. Və bu vaxta kimdə neft haqqına qanun, qaz haqqına qanun yoxdur. Baxırıq gəlirlərin xərclənməsinin başqa bir siyasətə, yəni ki, indi gəlirlərin ən çox yönəldiyi istiqamət sosial problemlər deməzdim, deyərdim ki, elə bir ki, məqsəd yönü yönəldilmiş problemlər, yəni əsas pulla yönəldilir tikintiyə. Tutaq ki, mən götürürəm dövlət neft, bayaq neft fondundan dedik, dövlət neft şirkətini. Dövlət neft şirkəti, bayaq dedim 8,8 milyon ton neft istehsal edir.
Rəsmi rəqəmdir bu.
Rəsmi rəqəmdir, amma mənim şübhəm var. Şübhəmi inşallah hansısa iqtisadçı bir qulaq asın, ölkədə zapravkalardan öyrənsin, yanacaq doldurma məntəqələrinə, gün ərzində nə qədər maşın yanacaq götürür, nə qədər ölkədə benzin sərf olunur gündəlik və müqayisə eləsin 5 milyon ton neftin emalı vaxtı illik 5 milyon ton daha 2 zavoda verilən emalı zamanı Azərbaycanda il ərzində nə qədər benzin emalı olunur. Ve her gündelik de Dövlət Neft Şirkətinin saytına nəzər salsınlar ki, nə qədər qoyu istismara verildi, nə qədər qaz qoyu istismara verildi və s. Bu birinci var. İkinci, indi bir ədalətli qərar çıxarıldı. Dövlət Neft Şirkətinin 10%-lik pulu Dövlət Neft Şirkətinə yönəldi, 102 milyon. Belə baxırsan ki, çox gözəldir. Dövlət Neft Şirkətinə 102 milyon pul ödənildi və demək bu yaxşılıqdır. Bəs bu pullar ən çox hara xərclənir? Siz əgər Dövlət Neft Şirkətinin strukturuna nəzər salsanız, Azneft yavaş-yavaş əriyir gedir. Yəni ki, neft istehsal edən idarələr özündə birləşdirən Azneft İstehsalat Birliyi get-gedə əriyir Dövlət Neft Şirkətinin tərkibində, yuxarıda Dövlət Neft Şirkətinin icra aparatında çoxlu-çoxlu idarələr yaranır, say artır. Neft və qaz çıxarma idarələri bir-bir əməliyyat şirkətlərə və müştərək məsələlərə çevrilir. İndi axırıncı Nobel Oil yarandı, Rafa Oil yarandı, Midlis Petroleum yarandı, o oil petroleumlar artır. Yaxşı, biz baxaq ki, elə 90-cı ilin əvvəllərində vəziyyətimiz yaxşı deyildi, sərmayə ehtiyacımız var idi, mədənlərdən, hasılatdan o qədər gəlirimiz olmurdu, səbəblərimiz çox idi, də hər adam sayar ki, imkanımız yox idi. Və əgər biz indi yaxşı gəlir əldə ediriksə, ehtiyac varmı, lüzum varmı ki, biz təzəldən əməliyyat şirkətləri, müştərək məsələlər yaradaq? Nə verir əməliyyat şirkətləri yaradılması? Nə eləyirlər onlar? İlkin növbədə parafinləşmiş borunu dəyişirlər, yeni nasos, yeni avadanlıqlar alırlar, elektrik təchizatını yaxşılaşdırırlar. Nəyə uduzuruq? İnsanların sayına o dəqiqə ixtisar başlanır, resurslarımızın sayı azalır. İşlə təmin olunma artıq o da problemə çörülür.
Nə o şirkətlər bağlananda azalır?
O şirkətlər elə yarananda əməliyyat şirkət, əgər neft və qaz çıxarma idarəsinin, tutaq ki, Binəqədi neft və qaz çıxarma idarəsinin bazasında Binəqədi oil yarandı. Birinci növbədə nə olmalıdır? İşçi azaldılması. Salyan oilin. Salyanın geçirinin tərkibində Salyan oil yarandı. Nə oldu? Deməli, işlərin ixtisarı. O vaxt yarananda bir 750 nəfər ixtisara düşdü.
Axı, məntiqdə şirkət açılanda bu əlavə iş yerləri deməkdir.
Bir məntiqlə də baxanda, Dövlət Neft Şirkətinin çıxartdığı neftə görə 64 min adam işləyə bilməz. Dövlət Neft Şirkətinin 92-ci ildən, o vaxt yadımdakı Sabit Bagirovun imzasına bir əmir gəlmişdi ki, işçi qabulu dayandırılsın və daxili imkanlar hesabına, yəni işdən çıxanların hesabına, ixtisarlı hesabına işçilərin sayı artılsın. Misal göstərirəm, Statoil'da 83 milyon tona yaxın neft istehsalı 15 min nəfər işçisi var. İşçilərin sayı həqiqətən çıxardığımız neftə uyğun gəmir, amma Azərbaycanın bugünkü vəziyyətini nəzərə salsaq, məcburdurlar ki, bu işçiləri saxlasınlar. Amma bu oyullar, MM-lə yaradılacaq, bu çıxarılır axı. Bir misal da vermək istəyirəm. Tutaq ki, bu günlərim hansısa engeçi sutkalı xasilatı 300 tondur, düzdür mü? Bu yarattı hansısa əməliyyat şirkəti, müştərək məhsəsi yarattı, işçilərin sayı getdi. Hasilatı bir dediyim kimi o texniki proseslər əsasında biraz qaldırdılar. Tutaq ki 370-380 müəyyən müddət üçün. Bunun hansı faiz Azərbaycana çatır? Baxır ki 50%, 25% və s. Udduğumuz çoxdur, uduzduğumuz. Niyə? İndiki qazanc 102 milyon yaxud da ki neftdən gələn gəlirlər binalar, məktəblərin, klinikaların və s. tikintisinə yox. O, yenidən öz köhnə mədənlərimizin, köhnə quyuların yenidən reabilitasiyasına xərclənmir. Niyə milli neft sektoru özü inkişaf eləmir? Niyə axı o pullar geoloji və texniki tədqiqatlara yönəldilmir? Niyə? Bax, bu suallar. Nəyə görə bugün Dövlət Neft Şirkəti tikinti şirkətinə çevrilməlidir? Və onun strukturlarındakı mövcud sosial inkişaf idarəsinin inkişafına yönəldilməlidir? Niyə Azneft inkişaf etmir? Niyə Dövlət Neft Şirkətində struktur islahatları düzgün aparılmır? Əslində, Dövlət Neft Şirkətinin icra aparatı əriyib, Yanacaq və Energetika Nazirliyinin tabeline keçsəydi daha effekt olmazdı mı? Axı, niyə süni sürətdə bu idarələr yaradılmalıdır və əgər şöbədə 3-5 nəfər işləyirsə, həmin idarədə 40-50 nəfər işləməlidir? Niyə təkrar qurumlar olmalıdır? Məsəl üçün, NGÇ-nin tərkibində tutaq ki, ekolojiya şöbə var, sonra o yuxarıda ki, bütün Azneftdə var, Sonra Ardenişin özündə var və təzələn bir idarə yaradıb və idarə çoxalmalıdır. Gigiyen idarəsi, siz bilirsiniz nə qədər idarələr və məhsələ yaradılıb. Və əgər bu idarə məhsələrə yaradılmış süni sürətdə şişirdilmə ştatların olması yəni, müşahidə olunmazdı. Mən deyərdim ki, bəlkə nəyinsə inkişafına, bəlkə neft sənayesi inkişafına yönəldiləcək. Axı 8.8 milyon rəsmi çıxarılan neftin müqabilində bu qədər idarələrin şişirdilməsi. Niyə görə beynəlxalq maliyyə uçotuna keçirilməsi artıq 3 il dilən gedilir? Niyə dövlət neft şirkətinə audit şirkət cəlb olunmur? Bak, görürsünüz, nə qədər niyələr var ki, bunlar hamısı neftdən gələn gəlirlərin xərclənməsinə ciddi təsir edir.
Bu daxili strukturdur. Neft şirkətindən belə deyək, kənara çıxaq, Azərbaycan ümumiyyətlə iqtisadiyyatına hansı sahələrin böyük ehtiyacı var, həmin bu neft pullarına, bütün sahələrin?
Bu, məsəl üçün, bizim təşkilatın ekspertləri, biz həmişə oturuq müzakirə, yaxşı, hara yönəldirsin, doğrudan da bu neftdən gələn gəlir. Mən deyərdim ki, bu neftdən gələn gəlir ən əsasən yönəldilməli idi, yönəldilməsi məsələ uyğun olardı ki, neft maşın qayırmasının inkişafına.
Yenə neft sahəsi?
Neft sahəsi. Müəyyən bir səs, neft sayısı. Neftdən gələn gəlir, bax, kəndlər boşalır, fermer təsarifatının inkişafına, o fermerlərə müəyyən üsullarla, müəyyən güzəşi şərtlərlə çoxlu pulların ödənilməsinə. Çünki Bakı Tiblisi Ceyhanla əlaqədər monitorin keçəcək, o fermerlərin böyük bir problemi var idi, irrigasiya problemi var idi, onların o dəni alma problemi var idi, o arxlardan nə əziyyətindən, onlar kanallardan istifadə olurdu, orada da monopoliya var idi, kənd təsarifatı maşın və avadanlığının gətirilməsinə, yaxud da ölkədə onu istehsal edən yeni bir zavodun tikintisinə yönəldilisiydi. Özəl sektorun inkişafına imkan yaradılmalı idi. Ona görə ki, hamısı neftin üzərində cəmləşməsi, axı bu neft oxuyan deyil Azərbaycanda və müxtəlif ekspertlərin də proqnozları var ki, bu neft o tükənməyən bir sərvət deyil axı ki, bu neft azalmayadır. Alternativ enerji mənbələrinin yaradılmasına o bir enerji sistemi var. Buş enerji deyilir nədir? Bu Türkiyədə ən çox istifadə olunur ki, istilik elektrik enerjisinə istifadə olunmasına, külək enerjisinə istifadə olunmasına. Çünki Azərbaycanın qazı da bu qədər tükənməz deyil də. Məsəl üçün Norveç öz qazını satır, ən çox istifadə elədiyi elektrik enerjisidir. Onlar sağ gətirirlər ki, mənim üçün bayaq dediyim kimi ən əsas resurs insandır və deyirlər ki, evdə qaz yandırılma insan sağlamlığına təsir edir. Görün, o sahələrə əgər yönəldirlərsə neftdən gələn gəlirlər müəyyən bir hissəsi, həm təzə iş yerlərinin açılmasına, həm insanların sosial problemlərinin həll olunmasına, həm təzəldən o pul qayıdıb neft fondunda, yaxud başqa yerlərin neft fondunda yox, vergi formasına müəyyən təzəldən o gəlirlən pul şəklində istifadəsinə təzələn qazanc gətirilməsinə səbəb.
Qaydacaqmı ümumiyyətlə pul? Çünki bu Avropa Yeni Qurma İkşaf Bankının hesabatında bildirilir ki, misal üçün dediyim biraz əvvəl, kənd təsarifatında artım cəmi 1% təşkil edib. Yəni, inkar etmək olmaz ki, kənd təsarifatına pul bıraxılmır. Agroleasing də fəaliyyət göstərir, müəyyən bir kreditlər, kreditləri arma prosesi də baş verir. Amma nəticə etibarilə nə görürük ki, Azərbaycan bazarlarında yerli məhsul xarici məhsuldan bahadır. Xaricdən məhsul gətirilir, onu gətirmək daha sərflidir. Nəinki burada yetişdirmək. Yəni, həmin o pullar müsbət işarəsinə qayıdacaq mı?
Gəlin, yenə baxaq. Hər bir ayrılan vəsaitə nəzarət lazımdır. O kəndçilərlə ki, görüşmüşəm, əgər indi onlarla görüşməmiş olsaydım, monitorinqlar, yəni müxtəlif korrupsiya əleyhinə dövlət proqramının monitorinqini keçinmişdi, mən indi yəqin bu suala cavab verə bilməzdim də. Ona görə suala cavab verim ki, adıcı o korrupsiya əleyhinə dövlət proqramı monitorinqini keçirəndə kənddə bir kəndçidən o proqram haqqında, ümumiyyə korrupsiya haqqında soruşduq ki, o puldan, o ayrılmış, götürülmüş kreditdən kəndçinin bəhrələnməsi 100%-dir mi? O kreditlərin verilməsində şəffaflıq təmin olunur mu? O kreditlərin yönəldiləcəyi sahədə şəffaflıq var mı? O dənin alınması, bayaqlarım su arxından istifadən soruşdum. O şəraitin, o pulu almağından deyil ziya. O pulun xərclənməsində bir verilmə prosesində bir şəffaflıq yaradılmalıdır və kənd təsərrüfatında da, o özəl sektorun inkişafında da bir növ ictimai nəzarətin bu, orada da monopoliyaya bir diqqət yetirilməlidir. Kəndçi traktor ala bilmir, o pula traktor ala bilməyəcək. O kəndçi dəni ala bilmir, kəndçi su ilə təmin oluna bilmir. Sadəcə torpağın olsun, pulun olsun. Axı bu problemin həlli deyil. O problemin, o pul alanda pulun, demişəm, 1001 dərdi olur. O pulun sonra qaytarılma prosesi var. Əgər bu sadaladığım şeyləri kəndçi əldə eləyə bilmirsə, o pulu almaq, qaytarmaq da onun üçün bir problemə görür. Ona görə onun qayıtması problemə çörülür ki, ona görə kənd təsərrüfatı məhsulları bahalaşır. Kəndçiyə oradan pulu verilir, buradan benzinin pulu qalxır. Kəndçiyə oradan pulu verilir, buradan yanacağın pulu qalxır. Bu da o dəqiqə kəndçiyə buradakı iqtisadçıdan daha tez hesablayır. Bu neçəyə başa gələcək? Çox təəssüf ki, kəndçi onu gözləmir ki, iki aydan sonra bu qaldırsın. O dəqiqə, yəni ki, o ona 5 manata başa gəlməmişdi axı. 3 manata başa gəlmişdi. O 2 manatda o dəqiqə qazanmaq istəyir. Kəndçi də o dəqiqə pulu qaldırır və təbii ki, ölkədə olan tarif qiymətlərinin artırılması da həmin alınmış kreditlərin qaytarılmasına böyük bir əngəl törədir.
Qadın dinləyicilər, studiyamızın qonağı Neftçilər Hüquqları Müdafiə Təşkilatının rəhbəri Mirvar Qəhrəmanlıdır. Suallarınız varsa, əlaqə vasitələrimizi təkrarlayın və söhbətimizi davam etdirəcəyik.
Mən Dr. Rizə ilə işdən sonra əlaqə üçün telefon
436-77-41
e-mail zia@azadlikradiosu.az SMS nömrə
050-744-1017
Azadlık Radiosu 101.7
FM 101.7
FM
Azadlıq Radiosunun efirində məhdudiyyətli işdən sonra davam etməkdədir. Studiyamızın qonağı Neftçilərin Hüquqları Müdafiə Təşkilatının rəhbəri Mirvar Qəhrəmanlıdır. Biz Azərbaycana gəlməkdə olan və gələcəkdə olacaq pulların, neft pullarının, neft gəlirlərinin xərclənməsi ətrafındadır. Suallarınız varsa onları 050 ilə 744-101 7 nömrəsinə istənilən mobil operatorun istifadəçisi göndərə bilər. Sualları yazırlar kifayət qədər. Mirəq xanım, mən eləlik sizinlə öz söhbətimizi belə deyik, davam etdirək və suallara keçəcəyik. Bu, aydın məsələdir ki, kənd təsərrüfatı sahəsi bir tərəfə. Bu, neft sahəsindən sonra bu sahə mi ən vacib hesablanır Azərbaycan üçün? Yoxsa aslında bir digər sahə var ki, misal üçün telekommunikasiya sahəsi kifayət qədər böyük önəm daşıyır və məhz ona pul yatırmaq lazımdır. Və qeyd olunur həmin bu hesabatda ki, telekommunikasiya sahəsində kifayət qədər çoxlu yatırımlar var.
Elə mən onu cavab vermək istəyirdim ki, yəni biz bu beynəlxalq maliyyə qurumlarının fəaliyyətlərini monitorinqə aparırıq. Kifayət dərəcə o sahəyə kreditlər də gedir, beynəlxalq kreditlər gedir. Avropa Bankı özü də onlara müəyyən kreditlər ayırmışdı. Yəni ki, o sahənin mənə deyirəm ki, bir elə ehtiyac yoxdur pulayırmaq. Bu mənim fikrimdir. Ola bilər ki, kimsə iqtisadçılar bunun əksinə çıxa bilərlər. Ona görə ki, onlar kifayət qədər zaman-zaman əhalidən alınan pulun hesabını özlərini yaşada bilirlər. İndi bu yaxınlarda da telefon pulları qalxdı. Mənə gəlir ki, ora əlavə vəsaitin yönəldilməsinə bir o qədər də ehtiyac duyulmur. Bu mənim fikrimdir. Nəyə görə mən istəyərdim ki, kənd təsərrüfatı? Çünki əyalətlərimiz ən əsasən, həm də ki, Bakı əyalətləri də götürməyəndə ki, gələn kənd təsərrüfatı məhsullarına bizim də özümüzdə sosial vəziyyəti çox asılıdır. Mən ona görə deyirəm ki, əyalətlərdən insanlar hamısı qaçıb Bakıya gəlməsinlər. Əyalətlər inkişaf eləməlidir. Neçə il bundan qabaq ələ mən uşaqlıqda olanda hamı kənddən alan gələn gəlir malın bütün hamısını yağ, peynir hamısı kənddən gələn kənd təsərrüfatı məhsullarının hesabına dolanırdı. Və cəmaat kəndlərdən qaçmırdı və birdən-birə o kolxoz təsərrüfatından özəl sektora pay torpaqları verildi, çəkiyə torpaq paylanması verilməsi də bir əngəllik də öyrətdi və mən ona görə deyirəm ki, bax elə bir zamandır hələ kəndçi tam öz torpağından istifadə edə bilmir. Hamısı yox. Elə, məsəl üçün, elə hissələr var ki, Daki Şəmkir tərəfdə, Qazaq tərəfdə, orada torpaqlar yaxşıdır, cəmaat istifadə edə bilir və müəyyən məhsullar əldə edə bilir. Gəlin, ona görə deyirəm ki, kənd təsərrüfatı yönəldilməlidir. Baha, Ağdaş, Ucar, Kürdəmir, o zonalar ki, o torpaqlar sovet vaxtında torpaqları yuyulması gedirdi, o prosesdə gedirdi. Hı-hı. Və ora daha çox pul ayrılmalıdır. Kəndçi torpağından istifadə edə bilmir əksəriyyəti. O proseslər uzun davam edir. Çünki onlara doğrudan da pul çatmır. Şoran torpaqlardan istifadə böyük problemə çörülür. Mən deyərdim ki, kənd təsərrüfatının inkişafından bizim iqtisadiyyatımızə ciddi bir köməkliyi olacaq. Əhaliyə
köməkli olacaq. Ona görə o sahə. Bu məsələlər bir digər tərəfdən müsbət tərəfləri də qeyd edirlər. Ərəldə mətbuatda oxuduqlarımdır. Neft pullarının hesabına 5000-ə yaxın gənc bu neft sahəsilə bağlı olaraq təhsil almaq imkanını əldə edəcəklər ki, xaricdə oxusunlar və qayıdıb Azərbaycana xeyir versinlər. Bu axı insan resurslarıdır.
Bax, bu çox gözəldir. Çünki hər bir amma bu indi
təması var. Buna da əma var.
Əma deyəcəm. Buyurun. Adətən biz hüquq müdafiəçisi. Yaxşı nədir, pis nədir? Onu deməli bu insafsızlıq ola. Ümumiyyətlə insan resursuna, yenə dediyim kimi, onun sağlamlığı ilə, onun tədrisinə Norveç stilidə qoyulan pul heç vaxt etmir. Və mən neçə dəfə təmasda olmuşam, o xaricdə təhsil alan o uşaqlarla kimsə qayıdırsa Azərbaycana, onlarla işləmək də rahatdır, onların savadlığının Azərbaycana çox ehtiyacı var. Amma Azərbaycana doğrudan bir şərait var ki, həmin o cavanlar təhsil almış, o cavanlar təzələn Azərbaycana qayıtsınlar. Və Azərbaycanda elə bir sahə var ki, bu cavanlar qayıdıb işləyə bilsinlər. Ona görə ora pul xərcləmək çox yaxşıdır. O cavanlar təhsil alsın və düşünmək də lazımdır ki, bu cavanlar gəlib Azərbaycan nə iş görəcəklər. Mən ona görə deyirəm ki, yadınızdadırsa, biz sizlə dəfələrlə toxunmuşuq məsələləri ki, neft layihələrində işlədilər, sertifikatlar, böyük təcrübə toxundular. Hanı qayıtdılar, oturdular evlərində, indi haradasa iş axtarırlar. Mən istəyərdim ki, o cavanlara, o uşaqlara, gələcəyimizə o pul ayrılanda fikirləşsinlər ki, bunlar qayıdıb harda xeyir verəcəklər.
Suallar gəlməkdədir. Azərbaycanda neft gəlirləri səmərəsiz xərclənir. Bu fikirdir. Bu pullar sonradan uçan körpülərə baş alıb gedən tikintiyə və s. Ümumiyyətlə, bu oxudan və ümumiyyətlə gündüm tikinti sindromunu yatırılmaqdansa diqqəti iş yerləri heç kimə, müvəqqəti iş yerləri heç kimə lazım deyil. Bunu Kənan yazır, dinləyicimiz. Sonra açıq, siz biraz əvvəl qeyd etdiniz ki, tikinti sahəsi var. Amma digər tərəfdən bu tikinti sahəsinin müsbət tərəflərini də qeyd etmək lazımdır. Axı, yeni belə deyim, mənzilləri tikilir, yeni məktəblər tikilir, hansılarda ki, Azərbaycan uşaqları təhsil ala bilər.
Qoy nədir bir əmmə qoyum da.
Buyurun, buyurun.
Deməli, həmişə bir bum gedir da. Neft bumu, banklar bir ara dəbdiydi, banklar, nə bilim, şadlıq evləri bu mində. Axı, bu gəlin müqayisə eləyək. Mən Praqada oldum bir il əvvəl və həsrətlə baxdım onun gözəlliyini saxlanmasına, yaxud da ki Londonun gözəlliyini saxlanmağa. Qoy tikilsin, amma Bakıdan kənarda tikilməlidir bu evlər. Bu binalar şəhərin arxitekturasını körür, şəhərin ekologiyasını körür, şəhər insanlarına əziyyət verir. Bakı Tiblisi Ceyhan Neft kəmərində avadanlıq işləyində biz xariciləri öldürürdük ki, səsküydən cəmaat yatmır. Ekologiya nə qədər ciddi ziyan vurur, ağaçların qırılmasın. Belə bir başladılar deməkdir ki, hərə bir ağac əkək. Ağac arda əkəcəksən, ağac əkmək torpağına su qalıb ki, ona görə bu binaların, bu bumun səliqəsiz bir halda aparılmasına, ciddi fəsadlarla getməsinə etiraz edirəm. Mən öz əmmamı qoyuram. Qaldı yeni məktəblərin, səhiyyə ocaqlarının tikilməsi. Mən tam razıyam. O da lazımdır. O da millətə lazımdır. Bu da millətin təhsili və sağlamlığına doğru yönəldilir. Amma gəlin nəzərə salaq ki, bizim büdcəmizdə var, büdcə daxil olan pullar var, Səhiyyə Nazirliyi var, Səhiyyə Nazirliyinin balansında müxtəlif klinikalar var. Düzdür, yavaş-yavaş hamısı özəl çevrilir, özəl apteklər, özəl həmin o səhiyyə dediyimiz kimi sağlamlıq yadımızdan çıxır ki, pulsuz bizim səhiyyə sistemimiz olmalıdır. Məni narahat edən həmin tikilmiş binaların, həmin bütün həkimlərin, bütün ştatın dövlət neft şirkətinin balansında qalmasıdır. Axı, bu onunla, bu uyğun gəlmir axı. yaxşı tutaq ki neft neftdən gələn gəlirin hesabına sağlamlığımıza, təhsilimizə getdi. Sağlığına qismət balamız oxuyacaq və yaxud da ki hamımız oradan istifadə. Bu niyə balansda saxlanmalıdır? Bu niyə neftin gəlirləri hesabına maliyyələşməlidir? Bəyəm Səhiyyə Nazirliyi ləğv olub. Məsələn, Siyazəndə bir klinika tikilmişdi, dövlət neft şirkəti, 3 il bundan əvvəl. O saxlaya bilmədilər o xəstəxananı. Qəşək bir xəstəxana tikilmişdi, yeni avadan, çox bahalı avadanlıqlar ora gedir. Yaxşı bir həkimlər göndərmiş, yaxşı həkimlər işləyirdi. Saxlaya bilmədi Səhiyyə Nazirliyi və cəmaatdan da şikayətlər başladı, təzəldən neft şirkətinin balansına verilir. Əgər siz dövlət neft şirkətinin bir balansına baxsanız, dəhşətə gələrsiniz. Uşaq bağçası 2.5 milyon kvadrat metr mənzil fondu var. Axı bunlar niyə hamısı dövlət neft şirkətinin hesabına qalır? Yəni ki bu nəyə görə mən zaman-zaman dövlət neft şirkətinə qaydıram? İki yerdən pulumuza dövlət neft fondudur, bir də orada cəmləşir, bir də dövlət neft şirkətindən gələn pullardır. Ona görə ki qoy dikilsin, qoy olsun. Qoy müsbət olanda axı mənfi fəsad daha çoxdur bizə. Ona görə də dövlətin müəyyən bir proqramı olmalıdır axı. Tutaq ki, regionların sosial inkişafına proqram var. Dövlət neft şirkətinin belə bir proqramı var, yaxud da ki, əməliyyat şirkətinin belə bir proqramı var. Niyə vahid bir proqram yoxdur ki, regionların inkişafı yox, tutaq ki, ictimai sərmayə proqramı olsun dövlət neft şirkətinin? Və niyə bunlar qalmalı dövlət neft şirkətinin? Dövlət neft şirkəti biznes bir quruma çevrilməlidir. Əgər biz neftdən gələn gəlirlərdən yaxşı bəhrələnmək istəyiriksə, biznes qurum çevrilməlidir və bütün o kömək qurumlar, bütün o balans təmizlənməlidir və xalq bəhrələnməlidir.
Başqa tərəfdən baxaq, Mürvər xanım, axı nəticə etibarilə vətəndaşların marağında deyil. Bunu da orada da müşahidə etmək mümkün deyil ki, filan klinika Səhiyyə Nazirliyinin balansındadır, yoxsa dövlət neft şirkəti balansındadır. Nəticə etibarilə hər bir vətəndaş gedib biraz pul və yaxud da biraz da olmasa, kifayət qədər çoxlu pul ödəyib, lazım olan tibbi xidməti alacaq. Yəni, o oturub fikirləşmir axı, bu pul hardandır və kimin balansındadır. Onların, onları dinləsə, heç vecinə deyil.
Ona görə də vətəndaşın marifləndirilməsi olmalıdır. Ona görə vətəndaş bilməlidir ki, bu günlərin Lənkəranda ürək əməliyyatını aparırlar, çox yaxşı mütəxəssislər aparırlar. Bu ürək əməliyyatı aparırlarkən kənarda onun qohum əqrabası da görür, orada çox yaxşı klinika yaradılıb. İki ildən sonra bu klinikaya verilmə, pul tapılmayacaq, bəs onda nə olsun? Ona görə də vətəndaşlar mariflənməlidir, ola bilməlidirlər ki, bu klinika həmişə yaşamalıdır, həmişə xalqına xidmət eləməlidir. Ona görə də bu müvafiq qurumlar da bu haqda düşünməlidir ki, bu klinika xalqa məxsusu düzdür, bu klinikadan xalq bəhrələnməli düzdür. Amma niyə dövlət neft şirkəti, niyə neftdən gələn gəlirlərin hesabına sonradan maliyyələşməlidir? Axı, böyük bir pullardır. Özdəki məsələn xatırladım ki, tutaq ki, neftçilər xəstəxanası var, bu qalmalıdır mütləq qaynada, çünki bizdə tibbi sığorta yoxdur. Orada olan həkimlər, heç də Səhiyyə Nazirliyinin həkimləri kimi maaş almırlar. Orada olan həkimlərin aylıq məvacibi olduqca yüksəkdir. Neftçilərin aldığı əmək haqqı qədər 400 manat, 500 manat civarında maaş alırlar. Ona görə də nə uşaq bağçaları dövlət neft şirkətinin tərkibindən çıxmaq istəmir,
nəticə etibarilə belə bir müsbət tərəf haqda nəhayət gəldiniz. Biz söhbəti davam etdirəcək. 2 aydın məsələdir. Yox, vaxtımız artıq bitməzlədir. Mən baxıram saata. Mürvər xanım, minnətdaram sizə. Ümumi, gəlin belə deyək, rezüm eləyək söhbətimizi. Neft bu gəlirləri digər qeyri-neft sahəsində buraxılmalıdır. Sadəcə orada hansı sahəyə neçə faiz ayrılmalıdır, bunu müəyyənləşdirmək lazımdır və sonra həmin o pulları düzgün istiqamətdə xərcləmək. Yəni, əsas problem budur.
Və mütləq və mütləq qaydada ictimai nəzarət olmalıdır.
İllik hesabatlar.
Yox, ictimai nəzarətlər, monitorinqlə keçilməlidir, auditlər aparılmalıdır. Nətən neft gəlirlərin mədən sənayesi şəffaflıq koalisiyası var. Biz də yaxşıdır, hələ ki, bir əlləşir fəaliyyət göstərir. Və qeyri-hökumət təşkilatları hər biri bu sahəyə maraq göstərməlidir. Neft xalqa məxsusdur, amma o məxsusluğun üstərinə nəzarət eləmək lazımdır. Doğrudan da məxsusdur, yoxsa yox.
Bu qeyri-hökumət təşkilatları belə deyə fəallığı ilə neft işçilərinə mane olmurmu ki?
Olurlar. Heç xoşları gəlmir belə fəallıqdan onlara. Nə olsun ki, problemdir. Amma bunu eləmək lazımdır. Balamızın xatirinə, gələcəyimizin xatirinə, xalqımızın xatirinə. Doğrudan ki, tükənməz bir sərvət deyil. Doğrudan da bu gəlirdən xalq bəhrələnməsi üçün, bütün nəsillərə çatması üçün biz bunu eləməliyik.
Minnətdaram. Çox sağ olun. Mürəvvə Qəhrəmanlı da studiyamız qonu oldu. Neftçilərin Hüquqları Müdafiə Komitəsi sədri Nəmək Tüzəli işdən sonra birazdan davam edir. Avropa ailəsi. Fərqli yaşam, fərqli məkan. Vahid ailə.
Avropa Şurası.
Council of Europe.
Conseil de l'Europe.
Avropa Konseyi.
Sovet Avropa.
Biz Avropalıyız.
Biz de.
Hər həftənin cümə günləri. Azadlıq Radiosu ilə Avropa Şurasının birgə layihəsi. Avropa ailəsi. Dinləyin. Avropa Şurasını yaxından tanıyın.
I'm feeling groovy, kicking down the cobblestones. And there's music in every sight and every sound. No need for headphones. I tip my cap to the world, even though I don't wear one. Grinning at the women in the salon, getting their hair done. On the outside, looking in like an aquarium. Spinning with the stars in the planetarium. Deliriously, mysteriously, I'm feeling curiously, marvelously. Super, duper light, just stone. My heart melts like ice cream cones. Grinning like a dog digging up dinosaur bones. I used to be fossilized, but now I'm out of my shell. And I'm happier than whores with chivalrous clientele. This can't be real, I must be dreaming. Could somebody slap me? I'm feeling so mischievous, original cheeky chappy. It must be ages since I felt satisfied. Just to be, just Jack, and just that, still intact. Just another one of those glory days. Jump out your bed, shake your head, clear the haze. Step out your house and prepare to be amazed. Just another one of those glory days. I'm so warm, new dawn, reborn, new forms. And I'm thinking about my boys, Jola, Sheik and freshly shorn. And I know you're underrated, but one day we'll all make it. And walk around naked with our bollocks patterned and plated. Anyway, I'm off track, gotta stop that and get back to the high street. I need something to eat, stop at the cafe, coffee and a salt beef bagel. Yeah, I know I'm caned, but now I'm feeling able. I used to get so paranoid in places like this. Stayed in my house for days with my weed psychosis. My neurosis was thinking everybody's staring at my red eyes and shifty expression, but now I'm past caring. And I can feel the destinies on my side. And by the looks of things, fate came along for the ride. Behind green skies, I can see my girl's eyes. Damn it, I'm in love with this planet. You gotta realize it's just another one of those glory days. Jump out your bed, shake your head, clear the haze. Your house and prepare to be amazed. Just another one of those glory days. Just another one of those glory days. Jump out your bed, shake your head, clear the haze. Your house and prepare to be amazed. Just another one of those. Just another one of those. Just another one of those glory days.
Doktor Ziya ile işten sonra.
Mərkəzəl işdən sonra Azadlıq Radiosu'nun əfirindədir. 101.7 FM dağısında, həmçində internet vasitəsilə azadlıqradiosu.az saytında. Minal Haq, dünyada baş verən məsələlər, güman ki, partlanmış bir bomba effekti verəcək məsələ. Onun ibarətdir ki, Böyük Britaniya prokurorluğu keçmiş KKB agenti Aleksandr Litvenkonun radiasiya zəhərlənməsində günahkar bilinən adamının adını açıqlayıb. Həmin adam Rusiya biznesmeni, keçmiş KKB agenti Andrey Lugovdur. Kronstintak xidmətinin rəhbəri Ken McDonald deyib ki, Britaniya Rusiyadan Lugovun ekstradisiya edilməsini xahiş edəcək. Rusiya prezidentinin kəskin tənqididən keçmiş KKB agenti Aleksandr Litvinenko keçən il noyabr ayında Londonda radiasiya zəhərlənməsindən ölüb. Azadlıq radiosunun Rusiya xidməti bir müsahibə götürüb. Həmin müsahibə isə KKB-nin keçmiş agenti, vaxtilə İngiltərə, Böyük Britaniyanın MI6 xidmətinə çalışmış Oleg Gordievskidir. Gəlin onunla müsahibəyə qulaq asaq, orijinal dildə.
Господин Гордиевский, насколько, по-вашему, серьёзны должны быть доказательства, чтобы британская королевская прокуратура рекомендовала предъявление обвинений в убийстве Андрею Луговому?
Ну, должны быть самые серьезные доказательства, разумеется, потому что у них очень цивилизованная юстиция, и они должны были отработать этот вопрос полностью. Они отработали. Значит, работая с ноября и до сегодняшнего дня, они пришли к выводу, что вот они могут предъявить эти обвинения. Никакой политической оценки не было дано. Кроме того, я хочу сказать, что со мной разговаривали специалисты полицейских органов, в начале ноября, через несколько дней после смерти Литвиненко. И они уже тогда все знали без всяких сомнений. Единственное, что неизвестно точно, был ли это Луговой или тот еще один незнакомый человек, который подходил к ним, с Сашей и к Луговому, когда они там сидели и пили. И ему принес чай. Поэтому обвинения англичан совершенно полные и неопровержимые.
Скажите, а то, что в сегодняшнем заявлении не прозвучало имя Дмитрия Кофтона, говорит о том, что он невиновен или о том, что против него не собрано достаточно доказательств?
Кофтона ясно, что он не убивал. Он только перевозил контейнер с этим радиоактивным веществом. Это тоже подсудное дело, но оно по сравнению с убийством, оно мелкое. Они решили его не упоминать.
Великобритания уже не раз отказывала России в выдаче тех, кого российская генеральная прокуратура считает преступниками. Как вы считаете, каковы могут быть последствия возможного отказа в выдаче Андрея Лугового Великобритании?
Никаких последствий не будет. Потому что знают англичане прекрасно и все НАТО, что русские не выдают своих убийц и будут прятать их. Ну, конечно, его поставят в списке нежелательных для выезда за границу, а ничего не будет, потому что на нету суда нет.
И все-таки, если Москва откажется в выдаче человека, которого Королевская генеральная прокуратура считает преступником и считает, что собрала для этого неопровержимые доказательства, неужели это никак не скажется на российско-британских отношениях?
Нет, скажется. Все отношения будут сильно подморожены. Я лично буду настаивать на высылке посла на полгода и на высылке главных КГБовских деятелей, а именно резидента и руководителя линии Н, то есть нелегалы, потому что это была явно сделана операция с помощью нелегальной службы, а у них есть работник. Вот этих двоих сотрудников надо выслать, а посла как демонстративный жест.
Bu, Azadlıq Radiosunun Rus xidmətinin keçmiş KKB agenti, vaxtlı Britaniya MI6 xidmətinə işləmiş Oleg Gordievski olan müsahibəsi qadrım söhbətində gedir. Böyük Britaniya prokurorluğu keçmiş KKB agenti Aleksandr Litvinenkonun radiasiya zəhərlənməsində günahkar bilinən adamın adını açıqlayıb. Həmin adam Rusiya biznesmeni keçmiş KKB agenti Andrey Lugovdur. Britaniya Rusiyadan Lugovun ekstradisiya edilməsini xahiş edəcək. Belə bir məlumat var və biz Oleg Gordievski ilə Azadlıq Radiosunun Rus xidmətinin müsahibəsindən parçanı, əmralı hissəsini səsləndirdik. Qaydaq Azərbaycana, bugün Azərbaycan Milli Məclisinin növbəti iclası olub və iclasda jurnalistlərlə bağlı məsələlərə də toxunulub. Həmin bu prosesdən ilə başlayaq. İlqar Rəsulova söhbət. İlqar Aratın, xeyir olsun.
Xoş gördük.
İlqar, nə qeyd olunub həmin bu iclasda jurnalistlərə bağlı olan hansı məsələlər və fikirlər səslənib?
Parlamentin bugünkü iclasında əvvəlcədən də gözlənildiyi kimi jurnalistlərlə bağlı məsələ qaldırıldı. Gözlənilirdi ki, son vaxtlar mətbuatla bağlı baş verən hadisələr, xüsusilə də son günlər Gündəlik Azərbaycan, Realni Azərbaycan qəzetlərinin redaksiyası ilə bağlı yaranan problem, yəni bildiyimiz kimi bu qəzetinin Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən o müəyyən orada problemlər belə deyildiyinə görə aşkarlanıb və bağlanıbdır qəzet. Məsələn, birinci sıra millət vəkilləri bu cür halların baş verməsini mənfi hal kimi dəyərləndirirdilər. Xüsusilə ölkənin imicinə zərər vuran hadisə kimi deputat Fazil Qəzənfəroğlu bu barədə danışdı, bildirdi ki, hətta o belə bir ifadə işlətdi ki, tanınmayan jurnalistləri də həbs eləməklə dövlət imicinə müəyyən zərər gəlir. Avropa Şurası qarşısında, beynəlxalq qurumlar qarşısında Azərbaycana müəyyən iddialar irəli sürmək üçün şərait yaradılır. Bundan sonra digər başqa deputatlar da bu məsələyə toxundular. Millət vəkili Pənah Hüseyn xüsusi narahatçılığın bildirdi ki, artıq başqa variantlar tətbiq olunur. Yəni redaksiyaların bağlanması, binada hansı təhlükəsizlik tədbirlərinin görülmədiyi üçün qapatmalar baş verir və digər bu kimi hallar bu artıq yol verilməzdi. Bu artıq mətbuata söz azadlığına hücumun başqa bir dalğası variantı kimi dəyərləndirilə bilər. Başqa millət vəkilləri, millət vəkili İqbal Ağazadə danışdı baş verən hadisələrlə bağlı. O bildirdi ki, bu bütün bunlar heç də hansısa qanunun tətbiqi və yaxud normal münasibət deyil, əslində bu mətbuata söz azadlığına hücumdur. Deputat Cəmil Həsənli bu məsələ barədə danışarkən dedi ki, əslində baş verən hadisələr, jurnalistlərin həbsi heç də korrupsiya, deməli, kiminsə şərəf və ləyaqətinə toxunmaq yox, sadəcə korrupsiya ilə bağlıdır. Bu barədə yazan jurnalistlər həbs olunur, rüşvət olunur.
Heç bir jurnalist 9 nəfərdən heç biri kimisə ailəsini tənqid eləməyə görə həbsdə yatmayıb. Məhz korrupsiyadan yazdığına görə bu günləri həbs altında yatırlar.
Əlbəttə ki, bu cür hadisələrə qarşı çıxan millət vəkilləri də var idi. Aydın Mirzazadə məsələyə münasibət bildirdi. O dedi ki, əslində problem mətbuatda söz azadlığında deyil, problem mətbuatın daxilindədir.
Problem mətbuatın öz içərisindədir, mətbuata deyil. Bu gün Azərbaycan iqtidarı tənqid edən, siz demiş ki, korrupsiya məsələlərinə dair kifayət qədər yazarlar və materiallar var. Amma həmin yazarlar heç bir məhkəməyə çəkilmir. Məhkəməyə kimlər çəkilir? Kim ki, daxilində daxilin senzoru yoxdur? Kim ki, jurnalist etikasındadır? Kim ki, jurnalist qələmindən çörək ağacı kimi baxır, ona ideya forması kimi baxmır? Və həmin 9 nəfər tutulan hər birinin işinə baxsa biz görürük ki, onların yazdıqlarının hər biri mütləq jurnalist etikasının pozulmasıdır, kiminsə şərəf və layiqətin təhqir edilməsidir.
Çıxış eləyənlərin dediyim ki, əksəriyyəti bu məsələ üzərində dayanırdılar. Buna son qoyulmasını tələb eləyənlər də var idi. Bunun qanuni olduğunu deyənlər də millət vəkili Siyavuş Novruzov da məsələyə münasibət bildirdi. O dedi ki, hər şey qanun çərçivəsində baş verir. Əgər qanunla həbs olundular və bu onların yazdıqları məsələlər, toxunduqları mövzuların arxasında fakt dayanmadığına görə bu hadisə baş verir. Əks təqdirdə nə məsləhət edirsiniz? O belə müxalifətdən olan millət vəkillərinə müraciət elədi. Dedi ki, jurnalistin əzişdirilməsinə, yəni döyülməsini mi istəyirsiniz? Bu qanun, əslində bu qanunla bunların cəzası tətbiq olunmalıdır. Bu da baş verir. Bugün onu da deyim ki, Milli Məclisi Vice Speaker Ziyafət Əskərov parlamentin iclasını aparırdı. O da bu məsələyə münasibət bildirdi. Millət vəkillərinə o da hər şeyin qanun çərçivəsində olduğunu dedi və bildirdi ki, əsassız hər hansı bir şey jurnalist yazmamalıdır. Çünki sonradan buna görə onlar cəzalandırılırlar qanuni qaydada, onlar həbs olunurlar, sonra bununla bağlı razılaşmayanlar da olur. Və söz arası Ziyafət Əskərov difamasiya haqqında qanuna da toxundu. O bildirdi ki, bu qanunun qəbul olunmasını da tələb edirlər. Çünki millət vəkilləri də bu barədə fikirlər səsləndirmişdilər. Ziyafət Əskərov dedi ki, doğrudan Azərbaycan hər cür deyək ki, böhtana, təhqirə layiqdir ki, bunu həm özümüzdən, həm də kənardan bizdən tələb edirlər. Halbuki Avropa ölkələrinin, aparıcı ölkələrinin heç birində hələ ki, bu qanun qəbul olunmayıb. Ancaq bizdə bunun qəbul olunmasını, yəni bildiyimiz kimi burada artıq o cinayət məcəlləsindən böhtanla bağlı maddənin çıxardılmasından söhbət gedir. O bildirirdi ki, əgər bu maddə çıxarılsa, onda vəziyyət daha gərgin xarakter alar və bu cür hallar, yəni kimlərinsə şərəf ləyaqətinə toxunmaq, ailəsi barədə yazmaq daha geniş fürsət ala bilər. Amma dediyim kimi, bir çox millət vəkilləri bu fikirlərlə razılaşmadılar. Onlar bildirirdilər ki, əslində söhbət bir sıra jurnalistlərin kimlərinsə korrupsiyada, rüşvətdə maraqlı olduqlarını və onların bu sahədə gördüyü işlərin üstünü açması ilə bağlı bu hadisələr baş verir.
Bəs bugün bu həftəki iclaslar halda gözlənildi ki, təhsil haqqında qanun layihəsinə baxılacaq və hansı digər məsələlər müzakirə olundu?
Təhsil haqqında qanun layihəsi gözlənildiyi kimi müzakirə olunmadı. Ümumiyyətlə, gündəlikdə də bunun bu qanun layihəsi yox idi. Baxmayaraq ki, bir qədər əvvəl artıq bu barədə xəbərlər yayılmışdı ki, bu iclasda məsələyə baxılmalıdır, müzakirə olunmalıdır bu sənəd. Toxunulan məsələ isə jurnalistlərlə bağlı sözsüz ki, məsələdən sonra ikinci diqqəti çəkən məsələlərdən biri Qarabağ komissiyasının parlamentdə yaranması idi. İlk çıxış eləyən Gülhüseyn Hüseynov millət vəkili bu barədə danışdı, bildirdi ki, ehtiyac var belə bir komissiyanın yaradılmasına, Dağlıq Qarabağla bağlı Milli Məclisin daimi komissiyası olsun. Bu komissiya Qarabağdan olan azı o dedi ki, ona 10 nəfər deputat var ki, onlar bu komissiyanın üzvləri ola bilərlər. Hər bir məsələyə ciddi və daha operativ reaksiya vermək olar. Bu komissiya bir növ konkret bu məsələlərə münasibətdə bu komissiya həm materialların toplanmasında, həm bəzi məsələlərə reaksiya verməsində fəal iştirak edə bilər, amma buna qarşı da çıxanlar oldu. Siyavuş Novruzov yenə də bildirdi ki,
razı deyil.
Komissiya olmasa vacib deyil.
Aydındır, minnətdaram. Çox sağ ol İlqar. İlqar Rəsulov idi studiyamızda. Milli Məclisin bugünkü iclasından son məlumatlarla bizi tanış etdi. Növbəti saatda studiyamızın qonağı ekoloq Samir İsayev olacaq. Bir anda biobixtarif gündür bugün və İslam Hüseyin Dekanı Acı Fuat Erkən Nigahlar barədə. Birinci sayından sonra isə biz xəbərlər növbəti buraxılır.